Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Kad nema puta, kad dan nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Pred onim ko ume da prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo otključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča, i putnik, i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima svet. Među svetovima svet.
Slušajte emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji na Radio Beogradu 1. Mi noćas imamo jednu gošću koja se zove Slađana Đorđević. Ona je master kliničke psihologije i telesna psihoterapeutkinja. A naša tema je jako interesantna. To je prenatalni i preverbalni razvoj. Mi pretpostavljamo da da u periodu dok deca ne progovore, sva iskustva koja su se dogodila u tom periodu ne mogu se pretočiti u reči, tako da je pitanje šta se sa tim iskustvima događa. Da li se deca mogu setiti traumatičnih događaja od ranije? I to je, eto, to je uglavnom tema, jako, jako interesantna, bar meni jako interesantna. I neki put ova tema može da ima i ezoterični prizvuk, zato što mi se vrlo često pitamo da li postojimo od rođenja, jer čitav period od začeća pa dok beba raste u maminom stomaku, ne mora naravno biti mamin, je u stvari vrlo značajan period našeg života. E sad je pitanje šta je tu značajno i naravno ovaj deo dok dete ne pretvara svoje iskustva i svoje doživlje u reči. Dobro vam noć, Slađana.
Dobro večer, Branka.
Dobro nam došli.
Hvala
i
na pozivu.
Da počnemo od onog našeg prvog pitanja, odakle vi u ovoj priči? Sad, naravno, tu ima više priča.
Da, imam više subkonteksta u svemu ovome što ste nam već najavili. Da, Pa nekako, još kad sam birala fakultet, još kad sam birala neko svoje usmerenje, jeste oblast psihosomatika, ili da ga tako u najširem mogućem smislu opišem, nešto što je dugo privlačilo moju pažnju, pre svega po ličnom iskustvu. Uvek polazim od ličnog iskustva, to je neko moje mišljenje, da sam tokom tineđerskog perioda primećivala koliko kada sam u periodima stresa, kada sam pod većim emotivnim nabojem, koliko telesno reagujem. I tada se javilo prvo pitanje, ok, a kakav je to odnos? Šta se dešava u toj dijadi, odnosno mnogo kasnije sam došla do uverenja da to nije dijada, nego da je monada zapravo između psihe i tela. I na koji način, kada nešto nije obrađeno na mentalnom nivou, se manifestuje na telesnom i obrnuto. Naravno, to je vrlo povezano, psihosomatske bolesti i uopšte psihosomatika je vrlo povezana sa prenatalnim preverbalnim razvojem, zato što ta matrica implicitne memorije, implicitnih iskustava se formira još od najranijeg perioda.
Da, dobro, sad nam je jasno odakle vi u ovoj priči. E sad da vidimo kako izgleda taj prenatalni i perinatalni period, kako on utiče na u stvari na razvoj mentalni, emotivni i fizički.
Da. I kad ste govorili u uvodu da imamo mnogo pretpostavki o tome šta se dešava u tom periodu, ja bih rekla da su neuronauke u posljednjih 20 godina proširile mnogo te pretpostavke, odnosno da su otišle izvan pretpostavki, odnosno da sada mnogo toga možemo da istražujemo, šta se dešava na nivou razvoja čula deteta, šta se dešava na nivou razvoja motorike deteta i u prenatalnom i u preverbalnom, znači perinatalnom periodu nakon rođenja, da je taj razvoj zapravo kontinuiran, dakle jeste rođenje prelazak iz intrauternog perioda u ovaj svet, ali sa druge strane zapravo funkcionalni i anatomski razvoj nervnog sistema počinje još u intrauternom periodu, razvoj čula počinje još u intrauternom periodu, razvoj motorike počinje u intrauternom. On se samo intenzivira na sva tri nivoa zapravo kada se dete rodi i da sva ova iskustva, sve ove senzacije koje dete doživljava na ovom najranijem uzrastu zapravo vremenom bivaju konceptualizovane, opojemljene, pretočene u simbole, kasnije putem reči, i na taj način zapravo predstavlja, možemo opisati, kontinuitet razvoja deteta. I pa jedna i od osnovnih psihoanalitičkih postavki jeste da se svest razvija progresivnom desomatizacijom. Dakle, da je somatski rad, fiziološki, telesni razvoj zapravo baza za razvoj svih ostalih psiholoških funkcija.
Dobro, sad ćemo malo da napravimo pauzu, da vidimo šta nam je pripremila naša muzička urednica.
Oh, try to talk like a good woman. I try to walk like a good woman. But when I talk, damage is done. And when I walk, the angels run. I try to talk, I try to walk.
Slušajte emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji na Radio Beogradu 1. Naša noćašnja gošća je Slađana Đorđević, master kliničke psihologije i telesna psihoterapeutkinja, a mi pričamo o prenatalnom i preverbalnom razvoju i upravo sada ćemo pričati kako to sećanje, ta memorija, kako postoji i kako se u stvari, kako dete dolazi u kontakt sa onim sadržajima kojima se s pravom pitamo kako postoje kada nisu propraćene rečima.
Da, to je sjajno pitanje. Da. I zapravo bi tu odmah uvela razliku između implicitne i eksplicitne memorije. I baš to, kako možemo da se uopšte setimo nečega što nije pretočeno u reči. Eksplicitna memorija je memorija koja je pretočena u reči i koja govori koja stvara narativ našeg života. Dakle, gde sam rođena, kako se zovem, gde sam išla u školu, dakle, nešto što možemo lako da pretočimo u reči, jel' tako? A implicitna memorija je nešto što seže dublje od toga, koja se, kao što smo malo pre rekle, formira mnogo pre toga i nastavlja da se razvije tokom celog života i koja je zapravo neverbalna. Dakle, ako bih vas sad ja pitala da mi opišete kako hodate, mislim da bi to bilo mnogo teško. Dakle, koji se mišići angažuju, da li se skoncentrišemo. Naravno da dete kada uči da hoda, treba da se skoncentriše i skoncentriše se dosta, ali mi kasnije tokom celog života hodamo bez da razmišljamo o tome, sem u nekim ekstremnim primjerima. Dakle, implicitna memorija je ona koja ostaje zabeležena u telu putem određenih mišićnih obrazaca i neurofiziološke pobuđenosti i ona, iako nije pretočena u reči, ona je uvek tu, zapravo. Može se pretočiti u reči, malo teže, ili možemo kroz neke simbole da je prikažemo, kroz pokret, kroz zvuk, ali zapravo ona je podjednako tu i podjednako je važna i validna kao i eksplicitna memorija. Odnosno, ta dva tipa memorije čine zapravo dva dela celine, ako pričamo uopšte o našem pamćenju koje tokom života.
Da, znači to u stvari liče neke automatske prosto radnje o kojima oni ne razmišljamo.
Tako je, i koji se automatski dešavaju.
Da.
I vi i ja sada dok sedimo i pričamo zapravo koristimo svoju i implicitnu i eksplicitnu memoriju. samim tim što koristimo reči, naravno koristimo eksplicitnu memoriju, ja sad pokušam da se prisetim sve što hoću da kažem i šta hoćete da pitate, dakle koristimo eksplicitnu, ali tekako koristimo implicitnu po tome, po načinu na koji sedimo, po načinu na koji dišemo, po tonalitetu glasa, po blizini na kojoj sedimo. Dakle, sve to na neki način naš nervni sistem, naše telo procesuira čak i u ovom momentu dok pričamo, vi i ja.
Dobro, a kako izgleda traumatsko iskustvo?
Uh-huh.
I kako izgleda ta vrsta sećanja na...
Traumatsko iskustvo u većem delu spada zapravo u implicitnu memoriju. Dakle, osoba će vrlo često koja je doživjela traumu, ne mora uopšte da bude preverbalna i prenatalna, nego možda bude trauma u bilo kom periodu života, će reći ja znam, ja razumem zašto se to desilo ili razumem zašto sam reagovala ovako ili onako ili mogu da to smestim negde u prošlost, ali ja telesno osjećam uznemirenost, pobuđenost, meni se automatski uzlupa srce kad pomislim na to. Dakle, aktivira se implicitna memorija. I implicitna memorija, baš zato što je vrlo često nesvesna, mnogo je teže prići i mnogo je važno prići joj da bi moglo traumatsko iskustvo da se promeni.
Da li čovjek ima, da li to znači da čovjek može da ima sećanje, da u stvari telo ima sećanje, a da čovjek svesno i nema to sećanje?
Apsolutno.
Da telo više govori nego što smo mi u stanju da kažemo.
Da, postoji jedna divna knjiga, Telo pamti. Telo zaista pamti i ima mnogo šire sećanje nego što je naše, kako kažem, kognitivno, da tako kažem, sećanje, odnosno eksplicitno sećanje, i ono može biti traumatsko, ne mora nužno, znači možemo da pamtimo i tekako, to je jedan lep pojam somatskog markera, zapravo da ti markeri postoje u telu i koje mogu pod određenim, određena čula stimulisana, znači kada nešto čujemo, vidimo, dodirnemo, da se neka emocija javi, koja može da bude vrlo prijatna. Dakle, postoje somatska sećanja koja mogu biti traumatska, mogu biti vrlo prijatna, i sad ono što često radimo u psihoterapijskom procesu, to je da učimo kako da naša implicitna sećanja zapravo transformišemo iz neprijatnih u prijatnih ili da ih integrišemo.
Aha. Dobro, sad tu u stvari najlepše se uklapa telesna psihoterapija. U ta sećanja tela. Ja se sad sećam kako, ne znam, mogu biti razni grčevi, mogu biti, ne znam, paralize, mogu biti različite vrste, da tako kažem, nekih promjena telesnih, blokade mišićne, kao u stvari... Kako izgleda to u telesnoj terapiji? Kako se to stvara? Kako se, na primjer, stvara ta neka blokada ili...
Ili kako se radi na toj blokadi?
Jeste,
što je isto, da. Što je, ja bih rekla da dosta o tome možda kaže telesna psihoterapija. Možda mogu i drugi terapijski modaliteti i zaista je važno da nekako tu sarađujemo među modalitetima. To je ono što smo nas dve malo prije pričale. U telesnoj psihoterapiji koristimo različite pristupe, različite tehnike kako da dopremo do tih implicitnih sećanja o kojima smo malo pre pričali. Ono na čemu tehnike koje su bazično zasnovane na nekoj našoj neuroanatomiji, ali da tako kažem, u smislu u osnovnim postavkama kako je nervni sistem organizovan, kako su naši mišići koordinisani, kako je naša... kako naš cjelokupni organizam zapravo je koordinisan, naš unutrašnja koordinacija, samoregulacija se dešava neprekidno, i na koji način, koje tehnike možemo da koristimo da priđemo tome. Dakle, malo pre ste spomenuli mišićne grčeve. Rad sa mišićima je jedan od aspekata. Da ćemo raditi na osvješćivanju mišićnih grčeva i na njihovoj relaksaciji, ili imat ćemo neki drugačiji pristup, da ćemo raditi tehnike disanja, da li ćemo raditi osvješćivanje unutrašnjih telesnih senzacija koje nam daju neki implicitan osjećaj o tome ko smo, zapravo kako se osjećamo u svojoj koži. Dakle, to su različiti pristupi kako možemo da dođemo do implicitnih sećanja, a onda kada dođemo zapravo da radimo u terapijskom procesu na njihovoj transformaciji i rastu.
Da, kako izgleda kad čovjek, na primjer, krene sa tim sećanjima, bilo kroz telo, bilo kroz rad na misli na telu, bilo kroz verbalni rad, kako izgleda taj čitav proces?
Kada kažete kada se čovjek neka se dešava da se osvesti neki deo, na primjer, malo prije ste dali primjer traume, u smislu da koja je potpuno potisnuta, osoba nema sećanje na sam sadržaj traume, nego ima samo iskustvo telesno i određene okidače koji pospešuju da se to manifestuje na određen način, ali zapravo osoba ne mora nužno, nekad se desi da se seti sadržaja i onda to bude, kako kažem, kao aha moment. Pa to se u stvari desilo i onda se jedan narativ može na tome da se radi, da se taj narativ na neki način oblikuje. A sa druge strane, nekad se dešava da zapravo ne bude celokupno sećanje tu, da radimo samo sa parcijalnim sećanjima, što je vrlo često primer prenatalne, odnosno preverbalne, zapravo nema sećanja, nema ekspresivnog sećanja, postoji samo doživljaj.
Da.
Dakle, telesni doživljaj, doživljaj sebe, i vrlo često kada radim sa ljudima koji imaju prenatalnu ili preverbalnu traumu, će pričati baš u terminima doživljaja. Ja sam se oduvek osjećala ili osjećao kao da, i sad se tu koristi metafora, kao da sam nevidljiva, ili kao da ne postojim, ili kao da nisam važna, ili kao da nisam voljena. Dakle, to su sve unutrašnji doživljaji sebe koji se formiraju zapravo vrlo rano.
Da. Kako se to onda, da kažem tako, kao da se raspovija u stvari taj čitav, da bi došao do tog, to kao unutrašnji neki cvet, da bi došli do narativa.
Da, to su slojevi.
Baš slojevi
psihe. Da, slojevi psihe. I uvek krećemo, baš ste nekako rukama, sad to slušalci ne mogu da vidi, baš ste rukama pokazali kao cvet i slojevi oko to. Uvek krećemo sa periferije. Zapravo nikad ne bi barem trebalo da idemo direktno u najdublja moguća iskustva, nego naprotiv zapravo idemo prvo sa površine, idemo prvo od sadašnjeg momenta i uvek se vraćamo u sadašnji moment, ali idemo od toga, naravno kao i u svakoj psihoterapiji, šta je ono što vas dovodi ovde. Da li je to neko traumatsko iskustvo ili je to neki osjećaj opet koji ne znate odakle potiče, a prosto je tu.
Da. Kad ste krene u taj rad, kako izgleda, na primjer, kada čovjek vjerojatno dođe blizu toga da nekako spoji sam traumatski doživljaj i sve to telesno kroz što prolazi, da li se poštuje bol, patnja, da li se tu stane, pa polako, kako to izgleda?
Apsolutno, odnosno ovo sad ste imenovali bol i patnju, ali sve emocije koje se jave u tom procesu, a zapravo, kao kažem, emocije su neizbežan deo psihoterapijskog procesa, ja mislim za bilo koji terapijski modalitet, dakle, bilo da je bol ili patnja, bilo da je strah, koji je vrlo čest kod ranih trauma, dakle, bilo da je u pitanju sad moram da uvedem i te termine borba ili beg, znači u vrlo ranim traumama postoji taj primitivni, najbazičniji način reagovanja, borba, beg ili zamrzavanje. Dakle, kada radimo na tim vrlo primitivnim, vrlo ranim načinima izlazanja na kraj sa traumatskim situacijama, zapravo moramo doći u kontakt sa emocijama. Nemoguće je da bismo preživjeli određenu situaciju, mi smo morali emocije da nekako odcepimo, da isklonimo iz svesti, da bi prošli kroz tu situaciju. I osjećanja bespomoćnosti, straha, očajanja, užasa su zapravo neizbežan deo rada na traumatskim događajima.
Dobro, sad ćemo malo da se zamrznemo sa muzikom.
Let's go. Eko. RTS izdavaštvo u RTS klubu. Praznične cene do kraja januara. Trajno snižene cene, 60 naslova. Prelistaj, odaberi, pročitaj. Svakom kupcu kalendar na dar. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske.
PGP RTS predstavlja
Kukleti broj ko slepi.
Novi studijski album Snežane Berić, Ekstra Nene.
U srcu strast, još uvek tu nas ima.
Marioneta.
Leni nam dah u grudima.
U prodaj.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Vi slušate emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji. Naša noćašnja tema je prenatalni i preverbalni razvoj, a naša gošća je Slađana Đorđević, master kliničke psihologije i telesna psihoterapeutkinja. Spomenuli ste zamrznutost ili zamrzavanje, mislim da je to jedan pojam koji još nismo objasnili našim slušalcima i baš lepo što ste to spomenuli, što je to jako važno nešto, pa evo, prilike da objasnite šta je to i kad se to dešava.
I zamrzavanje je čest osjećaj koji ostane u telu kroz život i čest osjećaj koji dovede ljude na psihoterapiju ili podstakne ljude da rade na sebi, i to ono što sam malo rekla, od uvek ga osjećam, a ne znam zašto. I to je onaj deo, kada pričamo o ranoj razvojnoj traumi, to je onaj deo priče koliko se beba rađa sa očekivanjem za kontakt. Znači, kada beba ne dobija kontakt, koji podršku, ljubav, sve što joj zapravo treba za psihološki rast i razvoj, ona zapravo ulazi u stanje zamrznutosti. Znači, nekako ne postoji, ne stvara se povezanost sa drugim ljudskim bićem, nego se stvara odvezanost, odnosno attachment i detachment, kad bi onako slobodno prevela, odnosno dete sve više i više odlazi iz kontakta i ulazi u zamrznutost, ne samo na psihološkom nivou, nego i na telesnom. Dakle, i mobilnost je smanjena, i to je ono što nekad i malo prije kad smo komentarisali, kada čitamo ljude koje posećuju sirotišta ili deca koje su dugo ostavljena sama, da je najtužnije što čuju tišinu. Zapravo ta deca vremenom prestanu da plaču, prestanu da traže kontakt i povlače se u sebe. I ta zamrznutost zapravo antipod tome, znači nešto što bi bilo suprotno od toga, je nešto što Stephen Porges naziva sistem socijalne uključenosti, koji je zapravo prvi vid zaštite od traume. Znači, dete će reagovati borbom, begom ili zamrznutošću samo ukoliko nije dobilo podršku u kontaktu koji želi, koji očekuje, kojem teži. Dakle, dete, beba, nakon rođenja zaista na neki način poznatima navoda testira roditelje, do koje mere je viđena, do koje mere je prepoznata, do koje mere je podržana, do koje mere njeni sadržaji mogu da budu prepoznati na neki način, da im se izađe u susret. U tom smislu zamrznutost jeste najprimitivniji, najdublji način odcepljenosti od sebe i od realnosti.
Da. Zvuči jako tužno, a u stvari zapravo jeste tužno, jer se to dešava kada deca ne dobijaju ono najosnovnije, a mi znamo iz niza eksperimenata i sa životinjama, sa onom žičanim Mamo majmunicom, gde majmunče malo može da izabere ili ogoljenu žicu kao mamu, gde je sakrivena flašica sa mlekom, ili mama koja je napravljena od mekog krzna, ali nema mleka. I majmunče u stvari mnogo više odlazi kod te, kod tog, te ne hrane, ne fizičke hrane, ali kod emotivne hrane, gde može da se, da dobije maženje i pažnju i taj dodir. I sada smo naučili iz Australije, ovog užasa sa Australijom, da žene širom sveta heklaju i štrikaju odore za male životinje koje su ostale bez mama. Jer je to toplo, jer je to mekano.
I taj eksperiment koji ste sad opisali, taj eksperiment Harlova, je zapravo inspirisao celu priču o tome koliko je dodir, sad ste sad spomenuli za male životinjice, koliko je dodir i kontakt neophodan za novorođenče. I to je deo koji neonatolozi sve više istražuju, u smislu da kada su dve grupe novorođenčadi pod istim režimom ishrane, a jedna grupa je kontinuirano dodirivana, dakle imala tu taktilnu stimulaciju, a jedna je mnogo manje imala, grupa koja je imala dodir mnogo brže napreduje, fizički raste mnogo brže, iako je isti režim ishrane. Dakle, na neki način dodir pospešuje razvoj i psihološki i fizički.
Da, znači dirajte decu, mazite ih, pazite ih, da, i dirajte ih, da.
Imajte neverbalan kontakt sa svojom decom. I malo pre dok smo pričali, baš ste nesvesno ste upotrebili u jednom momentu izraz sjaj u očima. Dakle, neverbalna komunikacija, taj rani neverbalni razvoj se najviše odvija putem dodira i putem kontakta očima. Dakle, kada majka gleda dete ili kada bilo ko staratelj, otac gleda u svoje dete, uvijek je to kontakt očiju, pogotovo što motorni razvoj još uvijek nije u toj meri razvijen. Dakle, beba u tom momentu može, novorođenče može samo glavu da pomera, rukice i nogice još uvijek nekoordinisano, tek krajem prve godine prohoda. Dakle, primarno facijalna ekspresija i kontakt očima je zapravo i u terapijskom radu jedno od sredstava, načina koji možemo da dopremo do tih, da opet vraćamo se na pojam implicitnog sećanja.
Da, da. Dobro, da li nešto možete, da li želite nešto još da kažete o zamrzavanju?
I zamrzavanje, ovo sa čime sam završila prethodnu rečenicu, u smislu koliko je kontakt očima bitan, zamrzavanje se vrlo često odražava u odsutnosti u pogledu. I koliko je u terapijskom radu, na primjer, jedna od tehnika rada je kako je videti i biti viđen. Dakle, kako se osjećaš ili kako se osoba osjeća u telu kada osvesti ovaj deo neverbalne komunikacije, koje, kažem, ostane zabeleženo u implicitnoj memoriji.
Da. Da. Dobro, hoćemo sad malo muzike. Another day, another letter would bring me closer to your side. Another walk along the satisfied unto another, you bring this trust, and with each footstep of doubt you remove. Vi slušate emisiju Među svetovima svet. Evo, došli smo do samog kraja. Naš gošća je Slađana Đorđević, master kliničke psihologije i telesna psihoterapeutkinja. Naša tema je, mogu da kažem, bila prenatalni i preverbalni razvoj, zato što nije bila, ostaće, ali evo daćemo priliku Slađani da priča o tome, o radionici koju vodi, koju će voditi na ovu temu i da popriča malo o tome, o svom radu.
Hvala,
Dragana. E, možda prvo radionici.
Da. I baš ste lepo rekli koju će voditi i koju vodi na ovu temu, zato što ciklus radionica tela u psihoterapiji, ovo će biti početkom februara treći ciklus koji počinje. Tokom dugogodišnje saradnje sa kolegama iz različitih modaliteta sam uvidjela koliko je zapravo telo vrlo često zanemareno u psihoterapijskom procesu, ili ignorisano ili zanemareno, što od strane klijenta, što od strane terapeuta. I po mom nekom iskustvu to zaista osiromašuje terapijski proces. I moja neka ideja je bila da, zato otud i naziv telo u psihoterapiji, da telo vratim u psihoterapijski proces ili da nekako osnažim kolege različitih modaliteta da vide, da primete, da uvedu telo i telesne procese u terapijski proces na način da je ono podjednako relevantno kao i psihološki mehanizmi koji se dešavaju u psihoterapijskom procesu. Tako da, u tom smislu to je bila moja inspiracija i na neku moju veliku radost jako je dobar odziv kolega, odnosno to potvrđuje moju hipotezu da je zaista povećeno interesovanje u posljednjih par godina ili decenija ka integraciji tela u različitim terapijskim modalitetima, ne samo humanističkim, nego i u psihodinamskim i u kognitivnim modalitetima, tako da ovo je jedan moj mali doprinos u tom pravcu. I u tom ciklusu radionica zapravo pokrivam više tema, većinu tema koje smo danas večeras dotakle. Jedna je prenatalni i preverbalni razvoj, drugi deo je psihosomatika, odnosno jezik tela, na koji način različiti simptomi komuniciraju, odnosno na neki način se odražavaju kroz telo, na jedan psihološki način, na neki način. I na koji način mi u psihoterapijskom procesu, nezavisno, znači podlačim nezavisno terapijskog modaliteta, možemo da pristupimo ovim elementima procesa. Tako da nešto što smo danas pričali, na primjer, kako raditi na osvješćivanju implicitne memorije, kako raditi na kontaktu kroz neverbalnu komunikaciju, kako da nešto što je nesvesno, dakle ja mogu da budem nesvesna kako dišem, mogu da budem nesvesna položaja svog tela, mogu da budem nesvesna svog načina govora ili izraza lica, kako osvješćivanjem svih tih neverbalnih aspekata telesnog selfa, telesnog dela ličnosti, možemo da radimo sa celom ličnošću. Dakle, da ne kao terapeuti ne kokreiramo jedan kartezijanski dualizam. Dakle, da ne kokreiramo sa klijentom da telo nije relevantno, samo se bavimo psihološkim procesima. I to je nekako glavni cilj i glavna inspiracija za ovaj ciklus radionice.
Da. Zaboravili ste da kažete još jedan deo. Vi imate i ne mogu se setim, disanje.
Mindfulness, jeste kao deo. I na toj radionici radimo različite tehnike mindfulnessa i disanja i kombinacije jedne i druge, kao i domete rada i sa mindfulnessom i sa tehnikama disanja. Znači, na neki način kao i za sve tehnike, zapravo mnogo je važno znati domet, šta je ono što možemo da uradimo s određenom tehnikom, a šta je ono što su kontraindikacije. Bilo da su tehnike disanja, bilo da su tehnike mindfulnessa. Ali jeste, da, danas nismo dovoljno večeras pokrili i taj
dobro,
deo.
Da, i mi smo imali to u emisiji nekoliko puta. Smo pričali o mindfulnessu, imali smo goste na tu temu, ali prelepo je da se u stvari stvarno sve elemente ste nekako, ništa niste zaboravili.
Hvala.
Da, da.
Hvala. I mindfulness jeste jedan deo koji, malo pre kad sam pričala, u različitim terapijskim modalitetima, zaista u kognitivnim modalitetima sve više i više zastupljen kao pristup rada. Dakle, na neki način to opet telo se uvodi,
da,
putem tog observirajućeg selfa, različitih aspekata procesa, zapravo integriše se i telu u terapijski proces.
Da. Susret prvi u telesnoj psihoterapiji je nekako malo drugačiji nego u ovim drugim psihoterapijama. To je moje pitanje. Da li je nekako vi se više fokusirate na šta telo govori, šta telo poručuje, pa ne znam, metaforično, simbolično i tako dalje, kao da je nekako možda više usmereno na šta govori telo, ili ja to obražavam?
Ja ne bih rekla da se prioritizuje telo u odnosu na psihu, niti psiho u odnosu na telo, nego baš ono što sam na početku rekla, da se gleda da je to kao jedna monada, odnosno jedan, dva različita aspekta jedne iste realnosti zapravo. Odnosno da se proces može manifestovati kroz psihološki ili kroz telesni proces, a da mi pokušavamo u terapijskom procesu zapravo da ga pratimo i da transformišemo. U tom smislu ne bih prioritizovala, ja bih samo rekla da u telesnoj psihoterapiji se podjednaka važnost daje i telesnom i psihološkim aspektima ličnosti, i da od prvog susreta pa kroz ceo proces zapravo pratimo jedno i drugo i ohrabrujemo klijenta da zajedno sa nama istražuje oba aspekta sebe.
Da, da. Da li bi, dobro, osim ove radionice, šta još radite?
Nekako ste nesvesno tokom razgovora spomenuli traumu, preverbalnu, prenatalnu traumu, ali zapravo jedan drugi ciklus radionice specifično se odnosi baš na rad sa traumama. Zato što, kao što sam malo pre rekla, trauma je većim delom zapisana u implicitnoj memoriji, i u tom smislu telesna psihoterapija je razvila brojne tehnike kako prići traumatskom iskustvu i transformisati ga. Tako da jedan drugi deo, pošto u okviru telesno psihoterapijskog centra koji sam osnovala, postoje tri ciklusa radionica, i drugi ciklus je rad sa traumom, odnosno trauma put oporavka, koji je sad, evo, završen krajem prošle godine, i planiram naravno od aprila da nastavim sa drugim ciklusom. Eto, to bi bilo to. A treći ciklus je baš ova naša večerašnja tema, to je preverbalno, odnosno prenatalni razvoj, koji radim sa medicinskim osobem zajedno sa Nadom Lazić u okviru škole Prenatal, gde baš radimo sa zdravstvenim radnicima na koji način mogu da pristupe trudnicama, odnosno ženama koje se pripremaju u okviru psihofizičke pripreme za porođaj, i na koji način psihološki mogu da olakšaju, odnosno kako da nauče različite tehnike disanja trudnice i kako mogu sebi da olakšaju porođaj.
Da, ali to je lepo što nekako i ta škola roditeljstva postaje mnogo sveobuhvatnija.
Yes.
Nekako jako puno elemenata. Nije samo da se olakša porođaj, nego je sad i kasnije koliko je važni ti kontakti sa bebom.
Tako je.
Jer nekako u zadnjih 50 godina su se stvari jako brzo se menjaju.
Tako je.
Pristup detetu i bebama do pre 50 godina i sada je stvarno...
I do pre 30 i do pre 20, mislim. Tako da jeste, i baš tu ne bi izolovala to, da nije to u pitanju samo priprema za porođaj, psihofizička priprema za porođaj, nego u okviru toga i zapravo rani razvoj deteta, na koji način da se olakša i pospeši rana interakcija majka dete. Da, to su sve zaista jako važne stvari, u krajnjoj liniji prevencije svega ovoga o čemu smo danas pričale.
Jeste. Da li ima beogradskih porodilišta koja su zainteresovana da vas ugoste?
Da, većina beogradskih porodilišta zapravo ima neki vid psihofizičke pripreme na različite načine, i zaista većina porodilišta su se organizovali. Ovo što konkretno ja radim sa Nadom Lazić je jedan deo koji je pokriven, da kažem, nevladinim sektorom, ali jeste, kao što smo malo pre pričali, većim delom je to lična inicijativa, kako to obično biva.
Da, da, jer to je stvarno prelepo i toliko korisno, nije lepo, nego je baš korisno.
I sve više i više, kao kad sam pričala i za ove, za prva dva ciklusa, sve više i više interesenata.
Da,
za,
što je jako
i
važno.
I među zdravstvenim radnicima i među psiholozima, da.
Da. Dobro, je li postoji još nešto što, mislim, ovo je sad stvarno ispadnem razmaženo dete, ili imaš nešto posle ovoliko stvari koje stvarno radite? Da, da li ima nešto što želite da počnete da radite?
Pa kao što sam malo pre, kao što sam na početku rekla, u stvari odakle ja u celoj ovoj priči, zapravo psihosomatske bolesti, odnosno psihosomatika i uopšte odnos psihe i tela, što me i dovelo nekako na psihologiju, kasnije na telesnu psihoterapiju, ostaje moja nekako primarna oblast interesovanja i ostaje neka literatura kojoj se stalno vraćam i koju bi volila da u jednom momentu i to, kako kažem, formulišem u neki vid radionica, kurseva ili članaka koje bi više pisala na tu temu. To jeste, psihosomatika jeste tema mog diplomskog i master rada, tako da bih volila da nastavim u tom pravcu da se usavršavam, da. A ono što bih dodala ovako za kraj, da ja primarno sam psihoterapeut, telesni psihoterapeut, i to zaista isključivo radim u posljednjih, da kažem, 6-7 godina. Znači radim već neki 13 godina, prvo pod supervizijom, kasnije i kao ovaj psihoterapeut od 2010. na ovamo, ali mislim, moj neko iskustvo je da zaista je to jedan rast koji je neprekidan i nepregledan, i zaista rastem i ja kroz taj rad, i baš bih nastavila bih u tom pravcu. To je onako najiskrenije.
Da, to je divno u našoj profesiji, da stvarno čovjek ne prestaje da raste.
Apsolutno. I u ličnom i u profesionalnom smislu.
Tačno. Hvala vam veliko na gostovanju. Naučili smo mnogo o jednoj stvarno neverovatnom, načeli smo nekako baš taj neverovatne te aspekte razvoja kojih često nismo ni svesni, i koje nekako kad nismo svesni onda ih nekako gurkamo negde. Evo, dobro nam došli, preverbalni i prenatalni. Hvala vam na gostovanju, a molim slušalce da ostanu sa nama u drugom satu, kada oni preuzimaju emisiju, a ja se pretvaram u slušalca.
Hvala i vama, Branka.
A boy working hard all day. He's got his pockets full of pain. Big man with a sweet old toy, turning life like a game. And he's rough and ready to go. He's rough and ready to go. Chasing dreams of yesterday, won't be on his knees again. He's rough and ready to go. He's rough and ready to go. Riding down the street, riding down the street.
Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. V Vesti. Predsednik Aleksandar Vučić razgovarao je u Davosu sa više stranih zvaničnika i učestvovao u radu dva odvojena sastanka u okviru Svetskog ekonomskog foruma. Posebno je izdvojio razgovore sa savjetnikom američkog predsednika za nacionalnu bezbednost Robertom O'Brienom, sa kojim se saglasio da je potrebno dalje unapređenje odnosa Srbije i Sjedinjenih Američkih Država. Vučić je naveo da je ponovo dobio podršku za zahtev Beograda da Priština ukine taksu na robu iz centralne Srbije. Predsednik Vučić izjavio je za briselski portal Euronews da je sit pridika evropskih lidera o bliskim vezama sa Rusijom i Kinom, kao i da Beograd ostaje posvećen članstvu u Evropskoj uniji uprkos odlaganjima pristupanja koja su, kako je rekao, bez presedana. Srbija je Evropskoj komisiji zvanično podnela još jednu dodatnu pregovaračku poziciju, 27, koja se odnosi i na životnu sredinu i klimatske promene, izjavila je ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović. Ukupan broj poglavlja spremnih za otvaranje povećan je na 5, navela je Joksimović i istakla da Srbija pokazuje ozbiljnost i istrajnost i doslednost u procesu reformi i opredeljenju za evrointegracije. Ministar odbrane Aleksandar Vulin prisustvovao je sinoć prijemu povodom predaje dužnosti NATO kontakt ambasade u Beogradu, koju ambasada Holandije preuzima od ambasade Norveške. Srbija je partner kome NATO veruje i sa kojom će sprovesti više od 200 aktivnosti na osnovu nedavno zaključenog plana, rekao je na prijemu zvaničnik NATO-a James Mackey. Istakao je da Srbija ima pravo da bira da li će sarađivati sa Moskvom ili alijansom. U Burkini Faso najmanje 36 civila ubijeno je u terorističkom napadu na seosku pijacu u Alamou u provinciji San Matenga, saopštila je vlada te zemlje. Srpski vaterpolisti u četvrtfinalu Evropskog prvenstva u Budimpešti igraće od 17:30 protiv Španije. Vreme danas pretežno sunčano posle jutarnje magle i mraza. Jutarnja temperatura od -8 do 0, dnevna do 9, u Timočkoj krajini do 13 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković.
Can lay a golden egg, but she still can't sing. A hen can lay a golden egg, but she still can't sing. Well, the hen's all right, but the harp is everything. When it's gunning for glory, boy, just won't be told. For glory, a boy just won't be told. I went up 3 times, but it never was for the gold. She wasn't milking anyhow. After the bead store, your life's not the same. After the beanstalk, your life's not the same. Well, the harp's worth more than any fortune and fame. Oh,
so many now. What's the matter now? I'm still up in the morning to get behind the plow. She still can't sing. A hen can lay a golden egg, but she still can't sing. Well, the hen's all right, but the harp is everything. Oh, mama, what's the matter now? Get behind the plow.
Vi slušate drugi sat emisije Među svetovima svet, posvećene psihologiji, kada ono što se obično događa u drugom satu je da se naše telefonske linije 011-322-5099 i 011-322-5299 otvaraju za vas. Dugo se nismo čuli, dugo se nismo, tako da stvarno jedva čekam da vas čujem šta se događa u novoj godini. Da li planirate neke promene, ako planirate šta to planirate, ako ne planirate zašto ne planirate, bili smo, ispratili smo i Novu godinu, ispratili smo i Božić, ispraćemo još uvek slave, hajde da se čujemo, da vidimo kako ste i da neću da postavim nikakvo pitanje. Čekam da dobijemo od vas neke povratne informacije, a dok čekamo, ja ću samo da kažem da su rađene istraživanja na ovu temu preverbalnih i prenatalnih iskustava, da je Mario Blasco 2007. objavio istraživanje u kome je proveravao hipotezu da su preverbalna deca sposobna da implicitno i eksplicitno registruju svoja iskustva pre rođenja i da ih komuniciraju kroz ponašanje. On je postavio pitanje da li uobičajeni posmatrači, obučeni posmatrači mogu da tačno otkriju prenatalna iskustva kod preverbalne dece i ova tačnost se odražava, u stvari se ispoljavala tako što se merilo koliko su posmatrači koji su specijalno obučeni posmatrači i roditelji koliko zajedničkih imaju dodirnih tačaka, jer ako posmatrači kažu jedno, a roditelji koji su prošli iskustvo i trudnoće i porođaja imaju drugo iskustvo, znači nešto ne valje. Znači tačno se odražava na, u stvari, na taj slaganje između roditelja i posmatrača. Ta podudarnost je bila u ovom istraživanju, imamo nekoga na vezi, samo da kažem da je bila vrlo visoka i onda ćemo posle našeg, posle razgovora sa našim slušaocim ili slušateljkom, ćemo reći koji su bili zaključci. Dobra vam noć, ko se javlja?
Dobra vam noć, Zoran Manzimunac ovde.
Dobra noć.
Evo ovako, prvo da vam čestitam na novu godinu i sve najbolje, nismo se čuli, a smo se slušali.
Eto.
Tako, da.
Kako smo se slušali kad se nismo slušali?
Da, slušao sam ja vas.
Pa nije bila emisija.
Pa bila je emisija, ali nismo se, nije bilo zaključenje.
Jeste.
Ali smo slušali redovno.
Dobro. Da li to znači da ste se zaželili uključenje?
Pa zaželio sam se uključenje, ali ja sam naletao još na jednu jako zanimljivu emisiju.
Dobro.
Gde mogu da se uključim.
Mm-hmm.
To je sutra na noć na RTV-u sa glumcima, sa Sonjom i Lazom, 3 sata, i mogu vam reći da ja napunim za ta 3 sata sebe pozitivnom energijom za celu nedelju.
Dobro.
E tako, da znači ovako, utorkom na sredu sam kod vas, a u sredu na četvrtak sam kod njih.
Dobro. A kad ste bliže onom planu o kome smo pričali, da treba vi da razvijete svoju mrežu?
Pa ovako, ja sad, pošto trenutno još ne izlazim mnogo,
trenutno
sam izašao malo u svet, mora sam neke članarine da platim to, i napio sam se, osjetio sam da ljudi, da ja blistam, pa da prenosim tu energiju na druge.
Uh-huh.
Dakle, sam jako lepe komplimente od žene.
Eto.
To je tamo sam mislio da se šiša, da kaže, ne, ni slučajno. Ja da skinem bradu, ni brko, ostavite, baš lepo
izgledate.
Eto. I rekao, ajde sad, ja ću to lepo da držam, one neka uživaju, šta to da radim.
Da, ali vidite, znači, od vas ipak zavisi.
Kad vi
sijate, znači...
Ako ja blistam,
uh-huh,
blistat će oko mene. Da ne razmišljam o tim glupostima koje mi se dešavaju, o ovim budalama koje se življavaju, nego ću da razmišljam o pozitivnim stvarima i mogu vam reći da me inspirišu pozitivno. Tako da, evo, mogu da vam kažem ovako, zarobljenik svoje kuće... U duši nemiran kovetar. Prijatelji moji, van zemunac, vama stiže kroz etar.
Dobro. Hvala što ste se javili.
Hvala i vama.
Never in my life, more alone than I do now. sono vittorie nelle nostre storie senza amore.
I stole a stroll from Jerusalem. I walked a lonely mile in the moonlight. Yeah, yeah. Though a million stars were shining, my heart was lost on a distant planet.
Gira intorno e cade giù.
Archi di tristezza, io muoio per te. I'm lost without you.
Che vanno in fondo al mare.
I'm mad about you.
Muoio per te.
Pošto nikoga nema od slušalca da se javi, ja ću završiti sa koji su zaključci sa ovog istraživanja. Znači, iz rezultata tog slaganja između posmatrača, znači obučenih posmatrača koji su i tih roditelja, iskustva roditelja, proizilazi da su ti preverbalna, da su ta preverbalna deca u stanju da dopru i da se povežu sa sećanjima iz svog prenatalnog života, što naravno postaje jako značajno i taj čitav prenatalni i perinatalni život postaju jako značajni za fizički i emotivni i mentalni razvoj deteta. Juna prošle godine, znači 2019. objavljen je istraživanje Hartmana, koji je objavio tekst da preverbalni sadržaji zahtevaju, znači preverbalni to znači oni koji su, oni sadržaji koji su se dogodili pre nego što je dete naučilo da govori, to jest da može govorom da iskaže svoje doživljaje ili svoje iskustva. Znači, ti preverbalni sadržaji da zahtevaju posebnu pažnju u terapijskom procesu i jako se do njih vrlo teško dolazi. I taj Hartman opisuje kako su te osnovne faze intrauterinog razvoja, znači razvoja fetusa, povezani sa simboličkom prezentacijom zajedništva majke i deteta i naglašava važnost tih telesnih iskustava u lečenju trauma koje su se javile pre nego što je dete razvilo mogućnost govora i korišćenja reči da bi opisao svoje iskustva. Znači, taj deo postaje jako važan i jednostavno se ispituju načini da se dođe do toga, a čuli smo da je ta, u stvari da ta memorija se zove implicitna memorija i osim eksplicitne koju naravno svi mi imamo, ovo je implicitna memorija. Pa javite se da se čujemo, vi kao da ste zaboravili ovu emisiju, da ne kažem mene, ajde malo muzike pa da se čujemo ponovo.
Since I left Chicago,
Dobra noć nekome.
Dobra noć.
Da pogađam?
Ne morate da pogađam. Kako ste?
Nije loše.
Nija nisam loše.
Dobro, to znači da niste ni dobro.
Dobro sam.
Dobro. Da li ima neki...
Izvinite što vas prekidam. Negde sam pronašao u nekim novinama, to davno, da majka koja je maltretirana od strane oca, ne znam, od strane druge osobe, da prilikom začeća to dete, sva ta trauma sa majke se prenosi na dete.
Mm-hmm.
Ne znam koje su to novine, koji časopis. Tako da, što je vaša koleginica lepo govorila, sve je tačno i naročito sada ova savremena deca. Tako da, trebamo mi kao ljudi svi da pazimo da ne maltretiramo jedni druge i da to dete neki nas uče, da dete kao dete ono ništa ne zna dok je u majčinoj utrobi. U stvari ona sve pamti i to se sve odražava na dete. Pre ili kasnije.
Da.
Tako da to je to.
Dobro.
Jeste... Pa srećni vam ovoj praznici i...
I vama.
Hvala. I pozdrav Zoranu iz Pančeva i mom imenjaku.
Dobro. To se podrazumeva.
Da. I da zahvalim Mileni zato što je omogućila jednoj gospođi Biljana iz Kruševca da mi se javi. Hvala je puno. I hvala Radio Beogradu što postoji. Pozdrav.
Hvala vama što ste se javili. Imamo još nekoga?
Dobro noć, gospođo Branka.
Evo, sad imate upravo pozdrav, jeste čuli? Imate pozdrav od svog imenjaka.
Pokušao sam da zadržim telefon u svojoj ruci, pošto su mi ruke masne od basti, tako da nisam najbolje čuo.
Pozdravio vas je Igor iz Pančeva.
Da, hvala Igore, hvala Igore. Što me pozdravljaš, čućemo se mi sutra, samo se bojim da se ne javi ona žena koja nas je onako lepo ispumbala i mene, Igora i ovog drugog Zorana, kao jednostavnu ekipu koja zauzima vaše emisije. Ali dobro, ako se sjećate, ono, emisija bila nekad pred novu godinu.
Da. Ja, nekako meni se čini da je divno što se ona javila i ona je, svako ima mogućnost da se javi i da kaže i ona je svoju mogućnost iskoristila, ali to je potpuno, mislim, potpuno u redu, ali ne mora se ljuti na druge, može, svako može da se javi.
Pa jeste, ali dobro, ponekad ja pomislim da se to ono dosta, ali dobro, ajde. Nadam se da nisu. Branka, ja vama želim sve najbolje u još uvijek novoj godini.
Hvala. Imperija udaraće udarac, evo ja vama.
Ako ćemo se tako udarati, onda je dobro. slušao sam vašu gošću. Moram priznati da sam malo frustriran.
Uh-huh, od čega?
Upotrebom raznih izraza koje ajde mogu da shvatim, ali nekako mi stvari utisak određenog nivoa neke naučnosti koja hoće nešto da kaže i govori nešto, ne potcenjujem ja to, ali nekako mi je to udaljeno od duše, ako mogu tako da kažem.
Udaljeno od?
Od duše. Implicitna, aha, eksplicitna memorija, facijalna ekspresija, verbalna komunikacija. Ja ću početi, mislim da se psihologija izučava na filološkom fakultetu, jer se uče sve ove jezike.
Pa, ali da vam kažem, kako drugačije da kažemo preverbalni nivo? Ili preverbalni period. Kako da kažemo, ja uvek dodam to kada još nismo u stanju da iskažemo stvari rečima. Ja uvek dodam, ali prosto ne možete. Kako da kažete prenatalno, pre rođenja? Mislim, razumete, nekako ima stvari koje... Ne znam kako drugačije. Ali mi uvek, mislim, vi znate da nekako uvek objasnimo. I ako koristimo, objasnimo.
Znam da se vi trudite da objasnite i shvatam ja sve to. Ali eto, dozvolite da ja isto iskažem svoj utisak ili svoj doživljaj.
Da. Da.
Ovaj, nevezano za to. E sada, moj neki zaključak, prilično sumor, moram da ga kažem. Znači, postojanje memorije, odnosno sećanja, prednatalnog, odnosno preruženja, sa i pre tog govornog osposobljavanja ili preverbalnog, znači, ukazuje na postojanje života još u majčinoj utrobi. Tu se slažem. E sad, uzimajući u obzir tu činjenicu postojanja života još u majčinoj upotrebi, onda je abortus, prekid, već začeto u životu. A mi znamo šta znači prekid života. Tako da, gledajući sa tog aspekta, objašnjenje, znači, začete memorije još u majčinoj utrobi, koja se prekida i preno što se život pojavio na svetlo dana, onda sve strane, ali ajde da sad ne kvarim možda ovaj doživljaj ovogodišnjeg našeg susreta putem telefona, ali eto, prosto sam morao to da kažem.
A šta ste rekli? Šta ste rekli?
Nisam razumela.
Ja sam razumela da vi govorite u stvari o prekidu trudnoće. Da je to sad greh pošto je dete živo biće.
A ako znači dete ima memoriju još u majčinoj utrobi,
da,
onda je prekid trudnoće prekid života.
Dobro, kako to ima veze sa našom temom?
Pa kako nema veze? Znači, ako govorimo o traumama, koje ima rođeno dete,
da,
a vezuje se za prenatalno i predverbalnu memoriju, pa sad nema veće traume nego prekid života još dok je dete u majčinoj utrobi.
A ko govori o tome? Mislim, vi ste počeli da govorite o tome, a to niti bila tema, nije bila naša tema večerašnja, prekid trudnoće. Mislim, to nije bila tema. Ja razumem da to vas nešto muči, ali nekako, što bi rekla učiteljica Zorane, promašili ste temu.
Ja mislim da nisam promašio temu, nego sam zapažanja nauke, psihijatrije i psihologije usmerio u tome pravcu. Ja sam zapravo prirodno proširio temu na nešto jako važno. Meni se čini da je to tako. Ali ne bi ja čak to ni pomislio da mi vi niste otkrili da je memorija predverbalna i prednatalna, znači nešto što je naučno utvrđeno i dokazano.
Da. Da, zašto uopšte pogledajte i ovi koji se bave astrologijom, isto tako kažu, zašto računamo početak rođenje, da je početak života rođenje, pa nije rođenje početak života, beba se razvija svaki dan, razvijaju se organi, razvijaju se sistemi. Znači, beba raste i razvija se u maminom stomaku. E sad, o tom periodu se više i više saznajemo. Do sad smo sve manje znali, ali kako se i tehnologija napreduje, možemo mnogo više da saznamo.
A dobro, a da li se naučno zna kada počinje život?
Znala sam da ćemo dođemo, čim je abortus u pitanju, počinjemo od toga.
Od čega?
Od toga, kad počinje život. I šta je život, i to je nešto što možemo do preksutra da pričamo o tome.
Dobro.
Možemo, nemam ja ništa protiv, ali kažem vam nekako, vi ste došli od toga, iako to nije naša tema, ali potpuno poštujem da religija je protiv, znamo to, i svet se podeli oko pitanja abortusa, da li je to ubistvo, da li ima pravo, da li nema pravo, da li je to život, da li nije život, i tako dalje, i tako dalje. Znači,
Dobro, možda sam ja promašio temu, mada...
Dobro, ali uvek, naravno, mislim, vama je, ovo ste iskoristili da nametnete temu, da, potpuno, mislim, možemo da pričamo o tome ako neko hoće.
Ali ja...
Ali sam vas provalila.
Dobro, ako vam je tako lakše, oprostite što se smijem.
Pa nemoj, zašto se izvinjavate za smijanje, Bože. Psiholozi prihvataju ljude sa njihovim osjećanjima, prema tome nemojte se izvinjavati zbog toga što se smijete, to je divno.
Ne, u smislu ako mi je neprijatno, možda što sam ja promašio temu.
Pa nije, zašto bi mi bilo neprijatno, to je tema isto za sebe, naravno.
Dobro, je li mogu onda da se vratim na temu?
Možete.
Drugi snažan utisak na mene ostavlja to da je nesvesno mnogo opsežnije, mnogo dublje, mnogo prostranije od svesnog. I to opet izlačim, nadam se da opet nisam promašio temu, izlačim iz onoga kazanog. Ne se slažete sa mnom ili?
Iz?
Iz kazanog.
Aha.
Vaše gošće.
Mhm.
Da. Da je nesvesno veće od svesnog.
Da, pa dobro, zavisi kako, gde i da.
Da, ali uopšte, ne samo što se ne čuje da se to ne pričalo, mnogo puta se ukazuje to kao ono vrh ledenog brega je onaj, ono svesno, ono ispod te neke ledene vode je nesvesno i čovjek zaista se tu isto osti u nekoj frustraciji. Kao da jednostavno njegov svesan život je neka mala epizoda, a u stvari da ga vodi neka dubina nesvesnog. Tako ispada.
Da, ali kad pogledate, u sadašnjem trenutku mi smo nečega smo svesni, je li tako?
Da.
Zašto je važno, kad mi možemo biti, ono čega nismo svesni, ono je prisutno, van domašaja naše svesti i stalno se gura da dođe iz tog, da kažemo da je potisnuto, da iziđe na površinu. Naravno, kroz terapiju, ne samo psihoterapiju, nego ima različitih načina na koji možemo da dođemo u kontakt sa tim nesvesnim. Ne znam sada šta vas u vezi toga muči. Da li to što mi ne možemo da kontrolišemo to čega nismo svesni, ali...
Mene ne toliko da muči, koliko na izvesen način fascinira kada to nesvesno dođe u svesno, to da, ja bih to nazvao svest u nesvesno. Znači, kako to nesvesno, kako logično deluje, iako mi toga nismo svesni, i na naše ponašanje, i na naše postupke, i na mnoge naše reakcije, ali ima svoju unutrašnju skrivenu logiku koja je prosto začuđujuća jer se radi o nečemu što je nesvesno. E, to je fascinantno za mene.
I možete mi dati primjer za to što ste rekli?
Dobro, primjer. Aj sad da malo razmislim, pa da ne zadržava mnogo. Evo recimo, aj, vratit ću se na temu. Dete još nije dovoljno svjesno i ne može da izgovori svoju želju ili šta ga muči, ali ono vrlo konkretno zna šta mu treba, a ne može to da iskaže. I ta jasna potreba koja postoji na nekom nesvjesnom planu ima svoju logiku. Sada, možda sam opet abstraktan, možda ne mogu to konkretno da izrazim u ovom momentu, ali evo, pokušajte da mi pomognete. Recimo, čovjek može da se plaši nečega, mm-hmm. a da nije svjestan čega se plaši.
Mm-hmm.
I onda vremenom on upozna realni uzrok svoga straha. Znači, koji ga je zaista realno ugrožavao. Možda je to opet neodređeno. Eto, ne mogu vam sad dati konkretan primjer. Nisam to nešto sada, to mi sad došlo dok razgovaram sa vam.
Mm-hmm.
Eto, da vas sad možda ne gnjavi mnogo tu, ali čini mi se, evo, pokušajte, evo i da razmislite, da to nesvjesno zaista ima svoju svest.
Da nesvjesno ima svoju svest?
Da, nesvjesno ima svoju svest. I kako da vam kažem, mnogo puta sam se ja, recimo, pa kad to nesvjesno uđe u svest, kad mi postanemo svjesni onoga što nas je tištilo u nesvjesno, znači, shvatimo da je to nekako sazrelo u nama pre nego što smo postali svjesni, kao nešto autohtono, kao nešto što ima svoju logiku, što svoj uzrok, svoj neki razvojni proces. I mi još nismo svjesni, ali ga tek kasnije upoznajemo. Ali to već postoji. Shvatite što hoću da kažem?
Pa, naravno to postoji. Naravno, ali
već postoji, ono već deluje po svim zakonima svesti, kako da kažem.
Pa ne deluje tako, jer onda bi bilo svesno.
Sad sam se sjetio, ali vi ne volite te religijske teme mnogo. Ali opet ću dozvoliti sebi da... Ja, na primjer, pre nego što sam postao svestan Boga, nije mi bila namjera sad opet da se vraćam na to, ali prosto mi je to sad se pokazao kao primjer.
Mm-hmm.
Ja sam pisao pesme. I pesme su ono, stvar neke inspiracije. Čovjek nije nešto mnogo sada, čovjek ne planira da napiše pesmu. Ona jednostavno je stvar inspiracije, dođe, dogodi se, ostane na papiru. I ja još nisam bio položen. tek kasnije kada sam pročitao neke svoje ranije pesme, ja sam tu, znači, pronašao čistu teologiju, verujte, iskazana na neki pesnički način. Znači, ja nisam bio svestan svoje pobožnosti pre nego što ona se izražavala kroz pesme neke, ono, i te kasnije kad sam postao svestan, ja se uverim da ona se rađala u meni na nesvesnom planu, ali nekako svesno, kako da kažem. Eto, dao sam jedan primjer, lično iz svoga života.
Mm-hmm. Dobro.
Eto.
Dobro.
Mislim da sam vas previše zadržao. Dobro. Drago mi je da se ponovo čujemo.
Važi. Hvala. Hvala si ćemo malo muzike.
RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Dragan Ž. Babić. Ispod krova nad glavom. Neobične priče o običnim stvarima i bićima. Reči i slike slobodne i lude kao zvezde u bunaru u podne. U najužem izboru od dve knjige za nagradu Politikin zabavnik. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Slušajte emisiju Među svetovima svet, imamo nekoga na vezi.
Halo.
Dobra noć.
Dobro veče, Oliver na telefonu.
Dobro veče.
Žao mi je što nisam slušala prvi deo emisije, inače vaše uvek sjajne emisije. Međutim, vidimo čemu se radi i ja verujem u postojanje tog preverbalnog sadržaja. Verujem zato što sam čitala i svog omiljenog pisca i Kim Mišinu koji je tvrdio da se seća od svog rođenja. A ja zaista takvom djeniju verujem.
Aha.
Ali sam mislila nešto drugo da vas pitam, možda kao psiholog. Šta vi mislite? Ja mislim da mi u ovo postmoderno doba zapravo da se vraća taj preverbalni sadržaj u komunikaciji. Jer ne znam šta mislite o sve većoj pojavi, pogotovo preko poruka, telefonom i tako, ljudi više ne razgovaraju, nego upotrebljavaju slikovno pismo, što je kao mene, mene rastužuje to. Pojavio se više jezik simbola, gestova, čak i u običnoj komunikaciji. Recimo kad pitate neko kako je ili je neko, kaže neko me umorio i onda ono mahanje rukom kao da se preznojio. Znači, neki gestualni, neki simboli, a najviše simbol koji je užasan pretlaženje jezika u reklamama na televiziji i uopšte ne znam šta znači taj simbol. Znači, to mi nije niko objasnio, pitao sam...
A koji simbol?
Paže se jezik, pa mi kažu to je izraz zadovoljstva.
Znači,
paženje jezika. U reklami kao nešto je sjajno i onda ljudi paze jezik. Tako da mislim da se inače da to dolazi do neke degradacije jezika i da se vraća uopšte jezik u neko doba detinjstva.
Pa jeste, da. Da.
Nekako se uprošćava sve. Sve se svodi na nekakve skraćenice. Čak i to pismo, ljudi se dopisuju, više ne razgovaraju telefonom, nego se dopisuju. I to je prepuno simbola, skraćenica.
Jeste, da.
Nema li interpretacije, ma ne, ništa to, ništa to nije važno. Tako mi da li kad slova, nego. I svi se razumiju.
Da. Da, jeste, u pravu ste, da. Mladi imaju svoj, da, svoj rečnik, da, da, da.
Mislim da bi to mogla da bude neka tema koliko to povratno onda deluje na neku inteligenciju ili na neku osjećajnost na kraju krajeva.
Da, pa na bogatstvo, jeste.
Jer jezik vraća i smisao, nečemu je obogaćio smisao, ako vi izrazite neko osjećanje i jezikom. To povratno deluje i na tu emociju. Ja sam to ubeđena. Ali vi ako na pitanje kako se odgovorite, čujete odgovor super, pa to ništa više ne znači. Pa i sve.
Da.
Ne znam. Mislim da je povratak na pećinsko slikovno.
Da. Da.
A u ovu preverbalni sadržaj zaista veruje. I možda je to čak da tu je izrečetak ove intuicije koja zaista postoji, koja je toliko pisano i koja je pokretač možda i najvećih nekih filozofskih razmatranja i naučnih otkrića, naravno.
Da.
Ne samo Nikola Tesla. Mislim da se to tada nekako stvara i da su tu priče. A u intuiciji je upravo, možda je to taj preverbalni sadržaj. Nije to nešto paralelno, nije važno.
Da.
A u svakom slučaju, opet se čitam poeziju, čitam Rilke, a kaže, budi strpljiv prema svemu što ti je nerešeno u srcu.
Da, da. Naravno, kad čitate Rilke, da vam se ovaj novo govor mladih čini kao jako, jako siromašen. Da. Hvala vam veliko što ste se javili i javite se opet. Imamo još nekoga na vezi.
Dobro noć.
Dobro noć.
Ljubiša Vramov se zovem iz Zrenjanina. I hteo bih da pa pitanje prvo postavim, a onda bih neke svoje impresije rekao. Pa kao prvo nisam na početku slušao emisiju prethodnu gde je bila gospođa, gost vaš, prisutna. Pa ako možda mi kažete njeno ime i prezime, ne bih je nekako našao sve njene divne istinite stvari koje je govorila.
Daćemo vam mail adresu, možemo da vam damo njenu.
Može.
Slađana Đorđević se zove.
Dobro.
Da, a daće vam naša Milena adresu, njenu mail adresu.
Da, zašto bih hteo da meni i moji deci da pokušaju da pomogne, ne znam, za trume. Ćete odmah e-mail ili kasnije vašoj pomoćnici da dam e-mail?
Daće vam kasnije, da.
Pa je ovako, ja sam baš pun istraživao u vezi trauma i mislim da sam dosta od toga saznao. Međutim, jako malo ljudi zna o tome, evo čak i moja deca, ja pokušam sad moje deci da sve to prenesem, jer jako je važno znati sve te traume koje su se kapsulizirale u našoj posvesti i koje je čak, ono što sam ja čitao i čuo, da 95% rukovode našim postupcima kasnije u životu, u toku celog života. I čak ono što sam ja sad preko genetike proučio, sve takve stvari, naravno i pozitivne stvari, se prenose genetski na sljedeće generacije. Tako da taj neki ciklus, ajde kažem u ovom slučaju negativnih događaja tih trauma, se prenosi s kolena na koleno i zato imamo veliki broj slojeva tih trauma koje se kod deca i kod ljudi javljaju i to je jako teško rešiti ako se ne, bar neki način ti slojevi nekako ne sklone i dođe do uzroka tih svih trauma i se to realizuje na neki način. Tako da...
Šta bi bila za vas trauma?
Pa evo ja to malo proučavajući saznao sam i vidio sam da recimo mi kao narod Srbi koji je puno ratova pretrpeo, ne samo ratne strahote koje smo pretrpili i naši dedovi, pradedovi, evo ja čak sam sam učestvovao u tim ratovima, nažalost, nego čak do zanemarivanja dece, recimo do tog, da vam kažem, do treće, četvrte godine u tom radnom periodu, gde je jako važna pažnja od doba roditelja. I ako nema te pažnje, takozvani neglect na engleskom jeziku, dete doživljava traumu. Tako da, kažemo, tih teških fizičkih trauma, ratnih trauma, do te emotivne pažnje koje je potrebno deci, sve se to danas smatra traumom, bar ono kako kažu svi ti stručnjaci u celom svijetu koja ja slušam preko YouTube-a i preko interneta i preko knjiga i tako dalje. Tako da, i to se vidi, očigledno da recimo mladi ljudi, pogotovo kad su imali traume takve vrste u detinjstvu, trpe određene svoje probleme u svom životu i kažem ponovo, to oni prenose na svoju decu i jednostavno ta neka transmisija, transgeneracijska transmisija je, nažalost, jako loša i to treba da ljudi znaju i da taj ciklus negativni zaustave i da se to jednostavno na neki način kroz pruženje ljubavi, kroz pruženje pažnje, razumevanja, sloge, zajedništva, to treba na tome dati naglasak i što više i deci, a i odraslima davati, kažu stručnjaci i psiholozi, da je glavna primarna potreba dece, a i ljudi, ljubav i pažnja. I mislim da ta potreba jako nedostaje i mladima, i deci, i odraslima, i da na tom treba dati poentu i što više takvih pozitivnih stvari, pozitivne energije davati i mislim da bi se na taj način koliko toliko zaustavile te sve strahote od trauma.
Jeste vi sa nekim pričali o svom ratnom, o tom svom iskustvu iz rata?
Pa nisam, ja sam bio, jednom se bio isto uključio kada je bilo otuđenje dece od roditelja i nisam još dosta stigao da se uključim i da pokušam da dobijem savete od gospođe koja je tad bila u vašoj misiji, ali nameravam to svakako i međutim, evo sad ću pokušati možda sa gospođom Slađanom da stupim u kontakt, ne bi li pokušao da sve te traume koje sam ja doživio i moja bivša supruga pa i moja deca da zaustavimo se, kažem, ponovo taj ciklus.
Dobro, a počnite od sebe.
Da.
Vaš.
Da, da.
Hvala što ste se javili, moram da završim emisiju. Ostanite dobro i budite dobro. Slušamo se sljedećeg utorka prema sredi.